Pentru mai bine de o oră și jumătate, muzica gospel ne-a purtat înapoi în timp, stârnindu-ne nostalgii. Dragii mei, muzica gospel întotdeauna va avea simpatizanții ei. Mesajul gospel va stârni întotdeauna scandal. Și seara aceasta, după ce muzica gospel ne-a stârnit atâtea nostalgii, mesajul Evangheliei vreau să ne stârnească pe dinăuntru. Pentru că dacă muzica gospel ne duce în timp, mesajul Evangheliei ne poate duce în veșnicie. În seara aceasta am ales să ne uităm într-un pasaj din Scriptură extrem de cunoscut, e pilda fiului risipitor. O scenă pe care Domnul Iisus o creează voit ca să îi stârnească pe cei care i-au ascultat pilda. Îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul Scripturii din Evanghelia după Luca, capitolul 15. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și-a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și l-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întârâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea și femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Tată, te rog în numele Domnului Iisus, lasă ca Evanghelia ta să fie și astăzi auzită. Te rog să-mi dai pricepere, lasă ungerea Duhului Tău cel Sfânt peste propovăduirea cuvântului. Doamne, mă rog, mântuiește oameni în locul acesta. Hristos Domnul să fie înălțat, mintea și lăuntru fiecăruia din noi să fie înnoită prin cuvânt. Toate aceste lucruri ți le cerem în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Cineva spunea că pildele sunt întâmplări de pe pământ în care Dumnezeu pur și simplu a turnat înțelepciune din ceruri. Felul în care Domnul Iisus spunea pildele avea darul întotdeauna să stârnească, să surprindă și să scandalizeze. În mod deosebit, pilda aceasta a stârnit o controversă, pentru că nu-i așa, fariseii încercau să îl acuze pe Domnul Iisus de ce el mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. În seara aceasta ne uităm la această pildă și vreau să descoperim felul în care exact lucrurile care au scandalizat atunci continuă să scandalizeze astăzi pe cei care ascultă Evanghelia. Primul adevăr, primul lucru care șochează, care scandalizează, e răutatea care inevitabil iese la iveală. Și trebuie să înțelegem că înstrăinarea de Dumnezeu este mai adâncă decât ne-o putem imagina noi. Ceea ce scandalizează în Evanghelia Domnului Iisus este că ea ne arată așa cum suntem. Nu e foarte greu să încopciezi un dosar și să-l acuzi pe fiul risipitor. Pilda ne lasă suficiente detalii în care să recunoaștem cât de rău e fiul risipitor. Nu-i așa? Mai întâi e aroganță să-i ceri tatălui partea ta de avere. În limbajul oriental, asta însemna: tată, mori odată pentru că vreau eu să am ceea ce e al tău. Iar răutatea lui iese la iveală atunci când se vede cu toate posibilitățile în mână. Cuvântul ne spune că s-a destrăbălat în întunericul acestei lumi. Fiecare din noi am putea să adăugăm detaliu după detaliu ca să îl arătăm pe omul acesta, pe fiul acesta risipitor, cât de rău este el. Și, dragii mei, întotdeauna e ușor să arăți răutatea în alții și să subliniezi felul în care, iată, cineva s-a înstrăinat de Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la fiul religios, descoperim o înstrăinare de Dumnezeu mult mai subtilă. La capătul pildei, când ospățul deja începuse în casă, tatăl și fiul religios au avut un dialog care ne dă adevărata dimensiune a înstrăinării noastre. În vreme ce tatăl îl invită înăuntru, descoperim că fiul acesta mai mare a ales să rămână afară. În vreme ce tatăl îl numește fiule, fiul cel mai mare se raportează la el într-un mod cu totul și cu totul diferit. Da, e adevărat, el n-a plecat niciunde. Într-un sens, fiul cel mai mare a apărat onoarea familiei, a lucrat ogorul, a protejat averile, dar în străinarea lui era mult mai profundă. Și, dragii mei, e extraordinar să vezi cum răutatea omului e atât de bine împachetată în haina religiozității. Sunt două direcții în care poți să vezi răutatea acestui om. Mai întâi, în felul în care l-a văzut pe tata și mai apoi în felul în care și-a văzut fratele. Pentru el, pentru fiul cel mare, tata era un stăpân aspru. Cineva care îi pune pe toți ceilalți la muncă. Cineva care nu știe să se bucure, cineva care e zgârcit. Și vreau să rețineți, înstrăinarea oamenilor deformează înțelegerea lor cu privire la cine-i Dumnezeu. Pentru ei Dumnezeu nu e cineva care iubește, cineva care vrea să fie împărtășie cu el, ci cineva pentru care el trebuie să muncească, cineva care deține totul și lui dă doar cu țârâita. Înstrăinarea fiului cel mare se vede și în felul dur în care se raportează la fratele său. N-avea nici măcar politețea de limbaj să spună fratele meu, ci acest fiu al tău. De ce spun toate astea? Pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dragii mei, îi arată pe toți oamenii exact așa cum sunt ei în natura lor rea și păcătoasă. Scriptura pornește exact la adevărul acesta și Apostolul Pavel în epistola sa către Romani arată felul în care Dumnezeu a închis pe toți oamenii în păcat. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Și, dragii mei, Evanghelia continuă să-i scandalizeze pe oameni pentru că oamenilor le place să se compare unii cu alții. Exact cum fiul cel mai mare a încercat să arate că e mai bun, apăsându-l pe fiul risipitor. În capitolul 1, Pavel se ocupă de fiul risipitor și arată cum, pas cu pas, înstrăinarea lui de Dumnezeu se manifestă prin lucruri din ce în ce mai urăcioase. Dar în capitolul 2 din Romani, Pavel se ocupă de fiul religios. Și cuvintele lui Pavel sunt: cine ești tu, omule, care judeci pe altul? Și, dragii mei, Evanghelia scandalizează pentru că pornește de la această realitate. Înstrăinarea de Dumnezeu e mai adâncă decât suntem noi în stare să o admitem. În al doilea rând, ceea ce scandalizează în pildă, ceea ce șochează, e reabilitarea de care îi face parte tata. Realmente, când ne uităm în pildă și dacă o înțelegem în contextul imediat cultural, să-l vezi pe tata că aleargă era ceva inimaginabil. Probabil că audiența ar fi scos un wow. Pentru că nu vorbim de cineva care e pregătit pentru un pic de jogging, ci cineva care trebuia să-și ridice mantia hainei, să se încingă, să devină ridicol arătându-și picioarele, alergând să întâmpine un fiu risipitor. Și al doilea adevăr care scandalizează în Evanghelie este tocmai acesta: împăcarea cu Dumnezeu e mai accesibilă decât ne putem noi imagina. E limpede când te uiți în această pildă că era nevoie de o reconciliere, de o împăcare între un tată și un fiu risipitor. Numai că fiecare din ei înțeleg împăcarea în cu totul și cu totul alți termeni. Când fiul își vine în fire, cuvintele lui sunt: mă voi scula și mă voi duce și voi spune tatălui meu: tată, am păcătuit împotriva ta, fă-mă ce? Un argat. Niciun cuvânt de iertare. Cu alte cuvinte, în mentalitatea lui, împăcarea, reconcilierea suna cam așa: Doamne, dă-mi șansa să mă reabilitez, muncesc ca un argat și îmi recâștig dreptul. Dragii mei, adânc înrădăcinat în ființa fiecăruia din noi este părerea aceasta că ne putem împăca cu Dumnezeu, că îl putem îmbuna pe Dumnezeu prin ceea ce noi facem pentru El. Vă rog să vă aduceți aminte de o altă pildă pe care o spune Domnul. E pilda celor doi datornici. Amândoi n-aveau cu ce plăti. Cuvântul ne spune că stăpânul a fost gata să ierte. Numai că abordarea pe care a avut-o acesta era următoarea: mai îngăduiem și îți voi plăti. Cu alte cuvinte, Doamne, da, am eșuat, am falimentat, sunt în insolvență, dar dăm posibilitatea să mă reorganizez financiar și am să mă răsplătesc. Dragii mei, poate că râdem astăzi la o astfel de abordare, dar vă spun că cei mai mulți oameni au senzația că pot să-L îmbuneze pe Dumnezeu, pot să ajungă la iertare din postura argatului sau din postura celui care își reeșalonează datoria. Uităm, dragii mei, și Evanghelia ne șochează, pentru că Scriptura ne spune: răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Dragii mei, 1000 de vieți să avem și cineva disponibil să ne reeșaloneze datoriile. N-am reușit noi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ceea ce șochează în pildă și ceea ce scandalizează în Evanghelie este faptul că Dumnezeu din ceruri a ales nu doar să alerge cât a alergat tata din pildă, ci a ales să lase fiul său să părăsească slava cerească, să îmbrace trup omenesc ca și noi, să ia asupra lui tot râsul, tot ridicolul acestei lumi și să plătească el cu propriul său sânge toată datoria mea și toată datoria ta. Slavă lui pentru asta! Dragii mei, oamenii sunt scandalizați de Evanghelie pentru că Evanghelia îi obligă să se recunoască faliți. Evanghelia pune un mare semn de egalitate peste toți și ne face exact cum era poezia: dependent de har. Al treilea adevăr: ceea ce a scandalizat în pildă și ceea ce scandalizează în Evanghelie este ospățul, e veselia, e pe de o parte bucuria cu care tata își primește fiul și pe de altă parte răzvrătirea în care fiul religios persistă. Al treilea adevăr pe care vreau să-l înțelegem în Evanghelie este acesta: împărăția lui Dumnezeu este mai amplă decât ne putem noi imagina. În limbajul oriental, imaginea aceasta a ospățului a mesei, a cinei, a bucuriei, a veseliei, e imaginea escatonului, e imaginea sfârșitului, e imaginea împărăției lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că într-o altă împrejurare, cineva auzindu-l pe Domnul Iisus vorbind despre mese și ospețe, intervenind și el într-un mod complet nepotrivit, spune: învățătorule, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și ceea ce avem în cuvintele acestea, dragii mei, e, dacă vreți, un crâmpei al veșniciei. Avem un crâmpei de cer și avem un crâmpei de iad. Și ceea ce e surprinzător este că în colțul de rai, în ospăț, în bucurie și veselie, e cel ce merită cel mai puțin. E fiul risipitor. Și în colțul de iad, afară, e fiul religios, care nu-și putea imagina că în casă, la ospăț, trebuie să se bucure cu cineva care a risipit tot, care e falimentar, care și-a bătut joc de averea lui tata, dar care întâmplător e fiul lui, e fratele lui. Dragii mei, știți ce scandalizează în Evanghelie? Că în împărăția lui Dumnezeu, oamenii care n-au merite dau buzna și oamenii care se simt cei mai îndreptățiți rămân pe din afară. E uluitor și nu-i prima dată când Domnul Iisus creează un astfel de contrast. Într-o altă pildă vorbește despre cineva care a dat o cină mare și-a invitat pe mulți. La ceasul cinei, Scriptura ne spune că toți parcă fuseseră vorbiți, fiecare a găsit câte o scuză ca să nu meargă. Dar pentru că stăpânul dorea să îi se umple casa, s-a dus la drumuri și la garduri și i-a silit să intre pe cei care n-aveau niciun merit, pe cei care nu s-așteptau la asta, și pe cei pe care societatea i-ar fi arătat cu degetul. Dragii mei, știți ceea ce șochează? E faptul că în ceruri ne vom întâlni cu oameni pe care n-am crezut că o să vedem acolo. De asemenea, vom fi șocați în ceruri pentru că nu ne vom întâlni cu oameni care am crezut că au toate meritele care să fie acolo. Dar cel mai mare șoc este să văd că eu însumi, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns acolo, slavă lui pentru asta. Un colț de rai, un colț de iad. Cineva ar putea să se uite la această imagine și să spună: aha, știu, Dumnezeu îi alege pe unii pentru colțul de rai și Dumnezeu îi alege pe alții pentru colțul de iad. Nimic mai fals. Vă rog să vă uitați încă o dată. Tata i-a vrut pe toți înăuntru, i-a vrut pe toți în casă. A fost alegerea lui să rămână afară, să rămână în izolare, să rămână singur și să-și chinuie sufletul. Într-o altă pildă, Domnul Iisus vorbește despre bogatul și Lazar. Și imaginea după moartea celor doi, e unul este în sânul lui Avram, celălalt se chinuia în văpaia aceasta. Și cineva ar putea să spună: aha, Dumnezeu l-a ales pe Lazar pentru sânul lui Avram și l-a lăsat pe bogat să-și chinuie sufletul în iad. Nimic mai fals. A fost plăcerea bogatului să stea în brațe cu mamona. Și pentru că nu s-a despărțit de mamona, a trebuit să fie despărțit de Dumnezeu. Dacă mă întorc în pildă, nu, dragii mei, Dumnezeu nu s-a uitat la cei doi fii și a spus: pe ăsta-l vreau în rai și pe ăsta-l vreau în iad. Și Dumnezeu i-a vrut pe amândoi în împărăție. Numai că fiul cel mai mare a îmbrățișat mândria personală și nu s-a putut dezlipi de ea și din pricina aceasta a ratat veșnicia. Dragii mei, când ne uităm la această imagine, avem imaginea a ceea ce înseamnă împărăția. E o împărăție mai amplă decât ne putem noi imagina. E o împărăție în care Dumnezeu nu doar că vrea să ne împace pe noi cu Dumnezeu, nu doar că vrea să îi împace pe cei doi fii la oaltă, ci Dumnezeu vrea să împace totul cu sine. Și Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dragii mei, nu se sfârșește atunci când noi ne-am împăcat cu El, când noi ne împăcăm unii cu alții, ci Evanghelia are ca și finalitate acel moment glorios în care, din pricina jertfei lui Hristos, Dumnezeu va împăca totul cu sine. Creația, cerul și pământul, lumea, popoarele și națiunile, în împărăția lui Dumnezeu, va fi sub o singură domnie. Întrebarea la care vreau să dai tu răspuns este: ești gata să primești această evanghelie? Știu că ea șochează. Șochează mai întâi pentru că îți spune exact așa cum ești. Ești mai înstrăinat de Dumnezeu decât ți-ai putut imagina. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, nu poți face decât în termenii Lui. Falimentar, nu încerca să-ți reeșalonezi datoria, ci spune: sărman, dator, gol, cum sunt, fără niciun merit, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Dragii mei, când lași mamona, lași mândria, lași toate celelalte lucruri care ți-au cucerit inima și când spui: Doamne, vreau și eu să mă bucur în împărăție, descoperi că dinainte de veșnicii Dumnezeu a vrut să împace totul, dar absolut totul cu sine. Amin.